Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Από το Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκα σέμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άντρα. Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα. Ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας. Ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του γι' αυτόν και τη διακήρυξε λέγοντας: «Γι' αυτόν ήταν που είπα, κείνος που έρχεται ύστερα από μένα είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν από μένα. Από το δικό του πλούτο πήραμε όλοι εμείς τη μια δωρεά πάνω στην άλλη». Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως. Η χάρη θεϊκή όμως και η αλήθεια ήρθε σε εμάς δια του Ιησού Χριστού. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό. Αυτή είναι η μαρτυρία που έδωσε ο Ιωάννης όταν οι Ιουδαίοι άρχοντες έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και λεβίτες να τον ρωτήσουν: «Εσύ ποιος είσαι?» Τότε αυτός διακήρυξε και δεν αρνήθηκε. Διακήρυξε απερίφραστα: «Δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας». Τότε λοιπόν τον ρώτησαν: «Μήπως είσαι ο Ηλίας?» Εκείνος είπε: «Όχι, δεν είμαι». «Μήπως είσαι ο προφήτης που περιμένουμε?» Και απάντησε: «Όχι». Τότε του είπαν: «Ποιος είσαι, ώστε να δώσουμε απόκριση σε αυτούς που μας έστειλαν? Τι έχεις να πεις για τον εαυτό σου?» Είπε: «Εγώ είμαι, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα, η φωνή κάποιου που κράζει στην έρημο: ισιώστε το δρόμο να περάσει ο Κύριος». Μεταξύ των απεσταλμένων ήταν και μερικοί Φαρισαίοι, οι οποίοι τον ρώτησαν: «Γιατί λοιπόν βαφτίζεις, αφού δεν είσαι ούτε ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης που περιμένουμε?» Αυτός τους αποκρίθηκε: «Εγώ βαφτίζω με νερό. Ανάμεσά σας όμως βρίσκεται κιόλας εκείνος που εσείς δεν τον γνωρίζετε. Αυτός είναι που έρχεται ύστερα από μένα, που όμως υπάρχει πριν από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του». Αυτά συνέβαιναν στη Βιθανία, πέρα από τον Ιορδάνη, εκεί που βάφτισε ο Ιωάννης.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Thank you. κάθε σου πρόβλημα αυτός μπορεί να το λύσει. Κάθε βουνό ο Θεός μπορεί να γκρεμίσει. Τις τριχημίες μπορεί να ηρεμήσει. Κάθε σου θλίψη αυτός να ανακουφίσει. Αν πήρε τα βάρη της γης πάνω στους ώμους, ξέρω αδελφοί μου μπορεί να κρατήσει και σε. Αν πήρε τα βάρη της γης πάνω στους ώμους, ξέρω αδελφοί μου μπορεί να κρατήσει και σε.
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω 210-4831-004.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του Ευαγγελίου του Ιωάννη, βρισκόμαστε στην αρχή του. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον Ιωάννη να λέει ότι ο Λόγος είναι Θεός και βρισκόταν πάντοτε μαζί με τον Θεό. Και καθώς ερχόμαστε στο τρίτο εδάφιο, διαβάζουμε ότι πάντα έγιναν μέσω αυτού του Λόγου και χωρίς αυτού δεν έγινε τίποτα το οποίο έγινε. Καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος Χριστός είναι ο Δημιουργός, όχι μόνο υπήρχε πριν τη Βηθλεέμ, αλλά δημιούργησε το αχανές σύμπαν στο οποίο ζούμε. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού. Τίποτα δεν υπάρχει που να μην το έφερε στην ύπαρξη ο Ιησούς Χριστός. Και στο εδάφιο 4 διαβάζουμε ότι εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ερχόμαστε σε δύο απλούστατα πράγματα στον κόσμο και πολύ βασικά, το φως και τη ζωή. Και τα δυο είναι τόσο κοινά που τα θεωρούμε δεδομένα. Πρώτα απ' όλα τη ζωή, τη βλέπουμε παντού. Υπάρχει πολλή ζωή γύρω μας, πάμε σε ένα δάσος, πάμε στη φύση και καταπλησόμαστε από τη δύναμη της ζωής. Μας χαιρετάει σε κάθε βήμα μας, χωρίς όμως να μπορούμε να την εξηγήσουμε. Σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε προχωρήσει στο να καταλάβουμε πολλούς μηχανισμούς της ζωής και μας λένε ότι βρίσκονται πάρα πολύ κοντά οι επιστήμονες στο να αναγνωρίσουν την αρχή της ζωής και όλους τους μηχανισμούς της. Αλλά στην πραγματικότητα ακόμα είμαστε πάρα πολύ μακριά για να την κατανοήσουμε τη ζωή. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι με τον Χριστό ήταν η ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Φίλοι μου, ζούμε σε ένα σύμπαν που είναι πνευματικά σκοτεινό. Έχω διαβάσει ότι όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από τη γη, βρίσκεται σε ένα ολοκληρωτικό, σε ένα απόλυτο σκοτάδι που τον κυριεύει ο φόβος, καθώς δεν υπάρχει τίποτα που πάνω του να μπορέσει το φως να πέσει, ο ήλιος να αντανακλάσει τις ακτίνες του. Πέρα όμως από το φυσικό σκοτάδι, ο λόγος του Θεού εδώ αναφέρεται στο πνευματικό σκοτάδι. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό, είναι στο σκοτάδι. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε ανταρσία ενάντια στον Θεό. Βρίσκεται σε αμαρτία που τον τυφλώνει και δεν βλέπει το Θεό. Αλλά στον Κύριο Ιησού Χριστό υπάρχει ζωή. Και η ζωή που δίνει είναι το φως των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα η ζωή του είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να ανάψει φως στην καρδιά του ανθρώπου. Ο μη πιστός, ο μη αναγεννημένος άνθρωπος δεν έχει πνευματική ζωή μέσα του. Αυτός είναι ο λόγος που όταν του παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό λέει «Δεν το πιάνω, δεν το καταλαβαίνω». Όπως λοιπόν το φυσικό φως δίνει ζωή σε όλα, σε ολόκληρη τη φύση και χωρίς το φως δεν μπορεί να υπάρξει ζωή, έτσι και ο Ιησούς Χριστός δίνει ζωή που είναι το φως το πνευματικό μέσα στη ζωή μας. Χωρίς αυτό το φως είμαστε πνευματικά νεκροί. Χρειαζόμαστε το φως του Χριστού για να μπορέσουμε να αναστηθούμε. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι είμαστε πνευματικά πτώματα. Άνθρωποι νεκροί στις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας. Βρισκόμαστε σε ένα πνευματικό σκοτάδι, δεν υπάρχει καμία ελπίδα, κανένα φως. Το μόνο φως είναι το φως του Χριστού. Αυτός είπε «Εγώ είμαι το φως». Εν αυτό λοιπόν ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και συνεχίζει ο Ιωάννης και μας λέει ότι «και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό». Η λέξη «κατέλαβε» προέρχεται από το «κατά» και το «λαμβάνω», «κυριεύω». Το φως λάμπει στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν τα καταφέρνει να το κάνει δικό του, να το καταλάβει, να το οικειοποιηθεί. Κάποιος μου είπε «είναι απίστευτο σε τι σκοτάδι βρισκόμουνα πριν έρθω στον Χριστό και δεν ξέρω γιατί δεν το έβλεπα». Λοιπόν, φίλοι μου, είμαστε όλοι στο σκοτάδι και δεν βλέπουμε ότι είμαστε στο σκοτάδι πριν έρθουμε στον Χριστό. Το σκοτάδι απλούστατα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Το σκοτάδι δεν μπορεί να δει το φως, να το δεχθεί. Δεν μπορεί να το κάνει δικό του. Έτσι λοιπόν ο Χριστός έλαμψε μέσα στο σκοτάδι του κόσμου μας. Και η αμαρτία και το κακό των ανθρώπων, το σκοτάδι του κόσμου αυτού δεν επιβλήθηκε πάνω στον Χριστό, αλλά έμεινε ως φως μέσα στο σκοτάδι. Και αυτό το φως, αν εκτιμηθεί από μας, θα μας οδηγήσει στη ζωή, στην αιώνια ζωή, στην πνευματική ζωή. Ερχόμαστε τώρα στο εδάφιο 10, που έχουμε την περιγραφή μιας τραγωδίας. Ήταν μέσα στον κόσμο και ο κόσμος έγινε από αυτόν, αλλά ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Αυτό, φίλοι μου, είναι μια τραγωδία. Ο κόσμος ήταν στο σκοτάδι, στο πνευματικό σκοτάδι, και δεν τον αναγνώρισε ως το φως και τη ζωή. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε την ανάπτυξη του αθεϊσμού και της απιστίας. Αλλά είναι τραγικό με τέτοιο τρόπο οι άνθρωποι να κλείνουν τα μάτια τους μπροστά στο φως και να μην αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Ιησού τον Σωτήρα. Εις τα ίδια ήρθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Ήρθε στο δικό του τον κόσμο, ήρθε στο δικό του το λαό, στους Εβραίους, αυτοί όμως δεν το δέχθηκαν, δεν τον αναγνώρισαν ως το Μεσσία. Αλλά, συνεχίζει ο Ιωάννης, όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν συτέκνα Θεού σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του. Προσέξτε ότι την εξουσία αυτή την έδωσε σε όσους πιστεύουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και με τη λέξη πιστεύω υπάρχει πάντοτε μια πρόθεση. Πιστεύω εις τον Σωτήρα. Δηλαδή δεν μιλάμε απλώς για μια διανοητική γνώση, απλώς για ένα συναίσθημα πίστης. Δεν χρειάζεται απλώς να πιστεύουμε κάπου κάτι, αλλά έχει μεγάλο ρόλο να παίξει πού ακριβώς πιστεύουμε. Με το ρήμα πιστεύω, στην γραμματική του κειμένου, το βλέπουμε να συντάσσεται πολλές φορές με την πρόθεση εν, άλλες φορές με την πρόθεση εις, άλλες φορές με την λέξη επί. Πρέπει να πιστεύεις εν, εις, επί τον Ιησού Χριστό. Είναι σαν να μιλούμε για μια καρέκλα. Στέκομαι δίπλα σε μια καρέκλα και πιστεύω θα με κρατήσει, αλλά δεν με κρατάει. Γιατί? Γιατί απλά αυτή η γνώση μου είναι διανοητική. Απλά λέω ναι, θα με κρατήσει. Αυτό, φίλοι μου, είναι διαφορετικό από το να βάλω όλο το βάρος μου πάνω στην καρέκλα και να καθίσω στην καρέκλα. Και η ερώτηση είναι, σε κρατάει ο Χριστός? Πιστεύεις ότι είναι ο σωτήρας σου? Δεν είναι απλά να στέκεσαι παραδίπλα και να λες «Ω ναι, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας». Το ερώτημα είναι αν τον έχεις εμπιστευθεί, αν τον έχεις πιστέψει, αν τον έχεις δοκιμάσει. Αμέσως μετά, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής προσθέτει την μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή και μας λέει ότι βγήκανε από τους Ιουδαίους, ιερείς και Λεβίτες, για να ρωτήσουν «Εσύ ποιος είσαι?». Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό από τη ζωή του Ιωάννη του Βαπτιστή που μας δίνει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Δεν μας δίνει την ιστορία της αρχής αυτού του ανθρώπου. Δεν μας δίνει την ιστορία της γέννησης, την οποία βρίσκουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Αλλά εδώ έχουμε την ιστορία του Ιωάννη του Βαπτιστή, που αρχίζει με μια αποστολή από τα Ιεροσόλυμα που έρχεται να κάνει ερωτήσεις, ανάκριση θα λέγαμε, στον Ιωάννη του Βαπτιστή. Εσύ ποιος είσαι? Στο ερώτημα αυτό υπάρχει ένας ύπουλος πειρασμός, επειδή αυτό πρόσφερε στον Ιωάννη μια ευκαιρία να διαφημίσει τον εαυτό του. Στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 30, βρίσκουμε την απάντησή του όταν οι μαθητές του ήθελαν να τον κάνουν να προβάλλει τον εαυτό του. Ο Ιωάννης είπε «Εκείνος», μιλούσε για τον Χριστό, «πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι». Αυτή είναι μια φοβερή δήλωση. Και είναι μια δήλωση που πρέπει να κάνει ο κάθε πιστός, ακόλουθος του Χριστού. Κάθε πιστός θα πρέπει επίσης να τη ζει αυτή τη δήλωση. Εκείνος πρέπει να αυξάνει και εγώ να ελαττώνομαι. Και ο Ιωάννης, στο εδάφιο 20, ομολογεί και δεν αρνείται ότι δεν είναι αυτός ο Χριστός. Δεν είμαι εγώ ο Χριστός, λέει. Πολύ έξυπνα πρότειναν ότι μπορεί να είναι ο Μεσσίας. Βλέπετε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποια μεσσιανική ελπίδα. Περιμένουν το Μεσσία. Αλλά εκείνος τους ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι ο Μεσσίας. Κοιτάξανε σε λάθος άνθρωπο. Και τον ρώτησαν τότε, ποιος είσαι λοιπόν, μήπως ο Ηλίας? Και λέει, αυτός δεν είμαι. Μήπως άλλος προφήτης? Και αποκρίθηκε, όχι. Οι απαντήσεις του Ιωάννη είναι σύντομες και μεστές. Και γίνονται ακόμα πιο σύντομες, καθώς οι θρησκευτικοί ηγέτες συνεχίζουν να το ρωτάνε. Όχι. Στην αρχή λέει δεν είμαι, μετά τους λέει να ξέρω όχι. Αυτοί όμως επιμένουνε. Τι λες για τον εαυτό σου? Και του δίνουν ευκαιρία να ορίσει τον εαυτό του. Και αυτός του λέει, εγώ είμαι φωνή βόντος εν διερήμο. Ευθύνατε την οδόν του Κυρίου. Καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Να λοιπόν η φωνή της μαρτυρίας. Όλο και όλο ο Ιωάννης θέλει να είναι μια φωνή. Μια φωνή μαρτυρίας για τον Μεσσία, για τον Ιησού Χριστό. Έχει να δώσει ένα μεγάλο μήνυμα. Πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είναι ο ίδιος. Θα ήμασταν πολύ ευλογημένοι αν μέναμε ικανοποιημένοι να είμαστε απλά μια φωνή μαρτυρίας για τον Χριστό. Γιατί φίλοι μου, το μήνυμά μας είναι πολύ μεγαλύτερο από το άτομό μας, από τον άνθρωπο. Και η φωνή μας θα πρέπει να διακηρύττει τη δόξα και το μεγαλείο του Ιησού Χριστού, του Μεσσία. Και βέβαια προσθέτει το μήνυμα του ο Ιωάννης Βαπτιστής, ευθύνατε την οδόν του Κυρίου. Με άλλα λόγια, ετοιμαστείτε για τον ερχομό του Κυρίου. Εννοεί εδώ ότι η Βασιλεία των Ουρανών έφτασε και πρέπει όλοι οι άνθρωποι να προετοιμαστούν να δεχθούν το Βασιλιά. Να ανοίξουν το δρόμο του Κυρίου. Είναι το ίδιο σαν να έλεγε να αποβάλουν τα στραβά πράγματα από τη ζωή τους, να αντιμετωπίσουν τα λάθη τους, να έρθουμε με μετάνοια και με πίστη. Αυτό, φίλοι μου, χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς. Όταν το κάνουμε, θα έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία με τον Θεό. Αν έρθουμε με μετάνοια και πίστη στον Θεό, ο Θεός μας δέχεται. Αν έρθουμε με πίστη στον Χριστό και στο Ευαγγελιό Του, ο Θεός μας κάνει παιδιά Του. Αν λέμε ότι έχουμε κοινωνία με τον Θεό, λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του, την πρώτη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6, ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Πρέπει να αισιώσουμε τη ζωή μας με την εξομολόγηση, με τη μετάνοια, όπως ακριβώς μας καλεί ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 8 και 9. Τότε ο Θεός μας συγχωρεί και μας δέχεται. Δεν μπορούμε όμως να λέμε ότι έχουμε κοινωνία με τον Θεό και να ζούμε στο σκοτάδι. Ο Θεός είναι φως. Ο Ιησούς Χριστός είπαμε ότι είναι το φως του κόσμου. Οπότε και εμείς πρέπει να περπατούμε στο φως και να κάνουμε τα έργα του φωτός. Αυτοί οι απεσταλμένοι που ήταν από τους Φαρισαίους επιμένουν και ρωτάνε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, γιατί λοιπόν βαπτίζεις, αν δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε κάποιος άλλος προφήτης. Και τον φέρουν ένα τεχνικό θέμα, στο οποίο αποκρίνεται ο Ιωάννης λέγοντας, εγώ σας βαπτίζω στο νερό, αλλά ανάμεσά μας στέκεται εκείνος, τον οποίον εσείς δεν γνωρίζετε, ο οποίος έρχεται μετά από μένα, ο οποίος είναι ανώτερός μου, που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα παπούτσια του. Σήμερα αποκαλούμε τον άνθρωπο αυτό Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αλλά εκείνος απλά μας λέει ότι χρησιμοποιούσε νερό. Γιατί υπήρχε κάποιος που ήταν πιο φοβερός βαπτιστής. Και ήταν αυτός που βάφτιζε με φωτιά και Άγιο Πνεύμα. Η φωτιά είναι μια εικόνα της κρίσης, που πρόκειται να έρθει πάνω στη γη. Πραγματικά ο Ιησούς Χριστός θα βαπτίσει τον κόσμο με φωτιά. Όλο τον κόσμο τον οποίον δεν τον έχει δεχθεί. Έχει κλείσει τα μάτια του στο φως του. Έχει απιστήσει. Και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος έλαβε χώρα την ημέρα της Πεντηκοστής, καθώς ήρθε το Πνεύμα του Άγιο στην Εκκλησία. Ίσως ο Ιησούς Χριστός βρισκόταν ανάμεσα στα πλήθη εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό είπε ο Ιωάννης ότι βρίσκεται ανάμεσά μας. Αυτός έρχεται ύστερα από μένα, λέει. Όμως στην πραγματικότητα υπάρχει πριν από μένα, και εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Ένας υπηρέτης πρέπει να κάνει κάθε καθήκον για τον Κύριό του. Ένας μαθητής πρέπει να κάνει κάθε καθήκον εκτός από το να λύσει τα κορδόνια από τα παπούτσια του Κυρίου του. Αυτό ήταν ο κανόνας εκείνης εποχής. Ο Ιωάννης λέει ότι είναι υπηρέτης. Δεν είναι ούτε καν μαθητής, είναι απλά δούλος. Και δεν είναι άξιος να είναι μαθητής, αλλά απλά ούτε καν άξιος είναι να είναι δούλος του Μεσσία. Την επόμενη μέρα ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και τον αναγνωρίζει και λέει «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Αναγνωρίζει τον Μεσσία, αναγνωρίζει τον Σωτήρα. Είναι ο μεγάλος Σωτήρας επειδή θα γίνει αμνός του Θεού, επειδή θα πάρει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Είναι ο παντοδύναμος Σωτήρας, γιατί παίρνει πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Είναι ο παντοτινός Σωτήρας, επειδή παίρνει ακόμα σήμερα την αμαρτία μας. Οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει σε Αυτόν οποιαδήποτε στιγμή για να βρει σωτηρία. Εδώ βρίσκουμε την εκπλήρωση της υπόσχεσης που ο Αβραάμ είχε δώσει στον Ισαάκ πολλά χρόνια πριν. Όταν ο Ισαάκ είχε πει «Έχουμε τη φωτιά και τα ξύλα, αλλά πού είναι το αρνί για τη θυσία, πατέρα?» και ο Αβραάμ αποκρίθηκε «Ο Θεός θα φροντίσει για το αρνί της θυσίας, παιδί μου». Το διαβάζουμε αυτό στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 22, εδάφια 7 και 8. Ο Ιωάννης μας λέει ότι πραγματικά ο Ιησούς ήταν αυτό το αρνί. Είναι η προμήθεια του Θεού για τη σωτηρία όλων μας. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Άβελ είχε δίκιο και ο Κάιν είχε άδικο. Ο Άβελ έφερε ένα αρνάκι. Και όλα τα αρνάκια που σφάχτηκαν στα εβραϊκά θυσιαστήρια διαμέσου των αιώνων βρίσκουν τώρα την εκπλήρωσή τους. Γιατί αυτός είναι ο μοναδικός αμνός του Θεού. Αυτός είναι ο μοναδικός που πήρε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Και είπε, συνεχίζει στη μαρτυρία του ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτός είναι για αυτόν που σας είπα ότι έρχεται κάποιος που είναι ανώτερός μου και είναι προηγούμενος από μένα. Εγώ δεν τον ήξερα, αλλά για να φανερωθεί στον Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ, βαφτίζοντας εδώ ανθρώπους στο νερό. Και η μαρτυρία του Ιωάννη είναι ότι κατέβηκε το πνεύμα σαν περιστέρι από τον ουρανό και έμεινε πάνω από τον Ιησού Χριστό. Εγώ, λέει, δεν τον γνώριζα, μας λέει ο Ιωάννης. Αλλά αυτός που με έστειλε να βαφτίζω ανθρώπους, εκείνος μου είπε ότι σε όποιον δεις να κατεβεί το πνεύμα και να μείνει πάνω σε αυτόν, αυτός είναι αυτός ο οποίος θα βαφτίζει με πνεύμα Άγιο. Και εγώ είδα και μαρτύρησα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτή λοιπόν ήταν η μαρτυρία του Ιωάννη. Και φίλοι μου, συνεχίζει ακόμα σήμερα ο Ιησούς Χριστός να βαφτίζει ανθρώπους με το πνεύμα του Άγιο. Όποιος έρχεται με μετάνοια και πίστη στον Χριστό, όποιος τον ζητάει να γίνει ο σωτήρας του, το Πνεύμα του Άγιο έρχεται στη ζωή του, το Πνεύμα του Άγιο βαφτίζει τους ανθρώπους και κάνει νέα δημιουργήματα. Το Πνεύμα του Άγιο μας βαφτίζει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του Χριστού. Το Πνεύμα του Άγιο έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου και αρχίζει το έργο της ανακαίνησης, το έργο της σωτηρίας. Ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, είναι ο βοηθός μας στην πνευματική μας πορεία. Από την πρώτη ώρα που έρχεται και ξεκινάει αυτό το έργο της ανακαίνησης του εσωτερικού ανθρώπου μέχρι την τελευταία στιγμή μας. Είναι αυτός που μας ελέγχει, είναι αυτός που μας διορθώνει, είναι αυτός που μας ενθαρρύνει, αυτός που μας στηρίζει. Είναι ο βοηθός μας σε όλη την πνευματική πορεία. Και φέρνει τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή της αναγέννησης μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή του πιστού. Εδώ, φίλοι μου, τελειώνουμε. Είδαμε τη μαρτυρία του Ιωάννη και την επόμενη φορά θα δούμε τη μαρτυρία του Ανδρέα. Μέχρι τότε σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.